Gepliyer Adatlıq Radiosu. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шу 2015 жылдын 3-нчи октябрь кептенин сенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүдөр Алпарьярын. Шунку программабызда Түркия ва Ислам Дәүләте топоруна каршы бирелекте төбөшөн Бирлешкен Штаттардын жолбарчылыгындагы коалиция боюнча партнерлор Ортеде юзланып Сириянын оппозициясына каршы кулдан күчүмдөрү бет этмеге чагырыш эттилер.
Буюштар Москваның Сирияда эмне күнмери дәвам эдиен бомба кампаниясы барада чоң арадырларны беян эдилер.
Уганстанның президенти Ашраф Гани юрдун демиргазык бөйрөклөрүндөгү коопсуздук ягдай менен багытта алдыланма билдирди ва төбөшөчүлөрүн этасы максатынын Меркези Азия дөөлөтлөрдүгүн айтты.
Душманы макар урманы сарыкот.
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Gumdağ şehirçesinin yaşayıcıları önden veri katlayan avtobusların yatırılandığına ediyorlar.
Balkan'a da avtobusla katlanıp, yine avtobus maçıyla atlayan. Şomulun gidiyor, şomulun geliyor.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tiyadırıklar bilen tanış olun. Бирлешкен Штаттардын ва Ортеттин горунмак расмийлери кеплешип кечирип, Сирияда конфликттердин оңдолмак маселесин имаслыгы эттилер. Эми жогору деражалы генералдардын бири Бирлешкен Штаттардын Ортетт менен кызылын аңтау маалыматтары пайлашмажактыгын айтты. Менин Ортеттлери болгон ынамым пес деражада деп Бирлешкен Штаттардын кова күчтөрүнүн жол башчысынын орун басары генерал-лейтенант Роберт Отт айтты. Эки жордун харбий расмийлери төтөнлүгүн чакмышыктарын оңдолмак боюнча катнашык сакламак барада ылалыштылар. Эми Бирлешкен Штаттардын ресмилери Ортедин айдышыялы Дөңөбүр Ислам Дәүләте топоруна зарба урмак менен чекленмегендигин айтыарлар. Шеледе отто Ортедин жогору даярлык дережеси болмодук бомбалары уланганлыгын ва алардын көнүктүрүлөн нишандардан соолуп парахат жашайчыларын өлтүрүлмөгүнө кетирип билжектигин беледи. Сириялы топорлор Ортедин 30 сентябрда маласынын hücumlarında 36 саны раятын өлтүрүлгөнүн айттылар. Түркия ва Ислам Дәүләте топоруна каршы урушан Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы Коалиция боюнча партнерлор Ортеде үзленип, Сириянын оппозициясына каршы кулдан hücumları бет этмеге, мунун жерине Ислам Дәүләте топоруна үнсү көнүктүрмөгө чагырдылар. Бу чагырыш 2 октябрда Түркия, Бирлешкен Штаттар, Британия, Франция, Германия ва айрыкча араб дөөлөтлөрүнүн баяннамасын дедилди. Юртлар Москванын Сирияда амалга ашырган кова дарбаларына чуңур алада билдирип, алардын конфликтти катым тутуштуруп, экстремизмди күчлөндүрүп билжектигин белгиледилер. 1 октябрда актам Ортедин Сириядагы hücumlarını Сириянын оппозициясына каршы тертипсиз харбий операция деп атландырды. Талибанын кабир төбөшчүлөрү Кундуздагы алиярлар ооган көчлөрү шаһардын улуу бөлүгүн өз көзөкчүлүгүнө кечирдилер. Ерли жашайчыларын 2 октябрда айтмакларына көрө ооган кошунуна каршы төбөшөн талибанын төбөшчүлөрү раяттардын үйлөрүндө гизленярлар. Кундуз вилайетинин жерине этирчи хакими Хамдулла Даниши шаһардын асуудадыгын ва бу жерде улуу төбөшчүлөрүн жоклугун айтты. Эми Даниши мага карамастан төбөшчүлөрүн 300 миң илатлы шаһардан доолу чекилмелигин боюн алды. 1 октябрь Оған қошыны ғындудың ағылауы бөлігіні өз көзөкчүлүгүнө кечирди. Талибан бу шаһарды 28 сентябрда басып алыпты. Франциянын, Германиянын, Ортедин ва Украинанын лидерлери 2 октябрда Парижде доошуп Украинада парахатчылыгы күчлөндүрмөк боюнча маслахат кечирерлер. Эми митинге Сирияда дуам эден уруш террорлу күчтөнүн босхундор кризисинин көлөгө салмак ыктымал. 4 жордун лидерлери Украинада парахатчылык процессиндеги кемчиликтери арадан айырмага үмүт баглыярлар. Капма каршылык төрөдөн эсаты маселе сепаратист күндөр Украинада şu айда шайлоо кечирмек козголоңчулардын көзөкчүлүгүндө кеңешликтери халкара сыйынчыларынын бармагына кепил кечмек ва төбөш линиясынан агыр ярагларды айырмак кыялы маселелерден барыт. Бирлешкен Штаттарда ярагла адам мектеп отогунда от ачып 9 адам өлтүрдү. Hücumçu полиция тарапынан атылып өлтүрүлдү. Күнорто Орегондо Розебург шаһарынын жемгетчилик мектебинде болгон бу ок атышыкта hücumçunun 4 саны ярагы уланганлыгын CNN хабар берди. 7 адам яраланыптыр. Дири адамдардын биринин сөйлөрүнө көрө hücumçu ок атмактан озал педалардын өз динини айтмагы талап эдиптир. Президент Барак Обама бу хабар менен баалыкта эден чыгышында биз көпчүлүк болуп өз хосарларын итирен машкалалардын өңүндө жооп кер деди.
We collectively are answerable to those families who lose
Obama Birleşen Ştatların köpçülükleyin o katışıkları yol veriyen siyasistlikleri ikrar edenliğine edip yurtta yarık götürmeğin kanunlaştırılmağını koldayan yasasi topori milli tüpün asociasiyasını tanqid etdi. Iran Premier Ministri Orsiyetin teklif eden yağdayında onun hova zarvalarını amala aşırmağını makullap bilecektiğini aytdi. Ama Moskva tarafından şeyle teklifin entek edilmeyenliğini belledi. Haydar Al-Abadi 1. Oktyabrda Fransa 24 televiziyası bilen söhbetdeşliginde Eger bize teklif edilse, biz muna kararız. İş yüzünde men onu makullardım, dedi Abadi özünün Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen kontaktadığını belledi. 1. Oktyabrda Orsiyetin dışarı işler ministri Sergey Lavrov, Orsiyetin öz hova darbalarını rağı yaybanlandırmak planlarının yoktuğunu ema ağırağın soran yağdayında muna seyredip bilecektiğini belledi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırıklar dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimize başlayarız. Türkiye ve İslam Devleti toparına karşı birlikte sevişen Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyon önce partnerler ortaya yüzlenip Suriye'nin opozisyasına karşı kovadan hücumları bes etmeye, bunun yerine İslam Devleti toparına ünsü gönüktürmeye çağırış ettiler. 2. Oktyabrda ortaya Suriye'de 3. günü kova zarbalarını amalaşırdı. Temani haberçimiz Aras Pervuş'un malumatları bilen devam ettiriyoruz.
Türkiye bilen onun İslam devleti asli radikal jeňşi topara karşı Amerikanın yol başlarındaki koalisiýa gatnaşýan ýaranlary Orsiýeti Siriýada alyp barýan hawa zarbalaryna ýurdun opozisiýon güýçlerini nişana almagy bes edip urgularyny İslam devleti we Al-Qaida bilen baglanşykly jeňşilere gönükdirmäge çağırdylar. Bu çağırış Türkiye bilen birlikte Amerika'nın Birleşen Ştatları, Britanya, Fransa, Germanya ve Arap aylık yaranları tarafından 2. Oktyabr'da çıkarılan beyannamede edildi. Beyannamede bu yurtlar Moskova'nın Suriye'de inni ikun meri devam ediyen bomba kampanyası barada çun aradalarını beyan ediyerler. Olur bunu hem bu iş konfliktin has mevcumuna getirip ekstremizm odunu önküden meter tutuşturur deyip delillendiriyerler. Orsiyet geçen ay Suriye'deki harbi güçlerini ve harbi enzamlarını köpürtmeye başlayalı veri öz maksadının terörizmi aradan ayırmaktığına ediyer. Yönü onun Suriye'nin prezidenti Beşar al-Asad'ın rejimi bilen hizmettaşlık barada erjellik görkezmegi, şeýle hem hawa zarbalaryna görnüşi ýaly İslam Dewleti toparynyň pozisiýalary däle Asada karşı jeňçileriň nişana alynmagy, Orsiýetiň esasy maksady Asady häkimet başyna saklamak diýen aladalary güýçlendirdi. Orsiýetiň Dewlet Dumasynyň daşary işler baradaky komissiýasynyň başlygy Aleksey Pushkovyň berlemegine görä, Kreml özüniň Suriýadaky hawa zarbalary kampaniýasy 3-4 aýa çeker diýen pikirden ogralýar. Pushkov 2. Oktyabrda Fransuz radiosuna Orsiýetiň bombaly zarbalary güýçlendirler diýdi. Orsiýetiň gorunmak ministerinin aýtmagyna görä bu ýurdun hawa zarbalary geçen 24 sagatyň içinde Suriýada Islam Dewletine degişli 12 ýere ziýan ýetiripdir ýa-da bu ýerleri targadypdyr. Paris bilen Washington 1. Oktyabrda berilen bir-birinden ayrı beyanatlarda Orsiýetiň öz aýdyşy ýaly iňe Islam Dewleti toporyny nişana alýandygyna şüphe bildirdiler. Fransiýanyň prezidenti François Hollande hawa zarbalary beýleki toparlara däl, diňe Islam Dewleti jeňçilerine garşy gönükdirilmeli diýdi. Hollande 2-nji oktýabrda Ukraina barada Ors prezidenti Putin bilen Parijde duruşar. Amerika'da aktam Orsiýetiň Suriýadaky hawa zarbalaryny tapawut goýulman Suriýa opozisiýasyna garşy harby operasiýalar diýip atandyrdy. Muňa sebäp bolan aýdyşyna görä Orsiýetiň 1-nji oktýabrda ýagny hawa zarbasynyň 2-nji güni merkezi Aňtow gullugy tarapyndan türgünleşdirilen gowagolonçularyň lagerine zarba urandygy. Amerika bilen Orsiýetiň goşun resmileri Suriýada geçirilýän hawa kampaniýalaryna öýlerde degişli harbylary bir-birinden aýry saklamak barada 1-nji oktýabrda video konferensiýasy arkaly ençeme sagatlap pikir alyşdylar. Bu aralykda Irak'ın Premier Ministeri Haydar el-Abadi Moskova tekribesi özünün Orsiýetiň Irak'ta hawa zarbalaryny urmagyny оңот каршы узактыгына айтты. Өнө Москва энтек бийле теклиби эденок. Абади Франс 24 телеканалына берген интервьюсунда 1 октябрда бу теклип кабышса биз ол барада ойлонорс, астынны оны оңот каршыларыз деди. Абади өзүнүн орус президенти Владимир Путин менен хабарлашып турганына айтты. Орсиятын дашары ишле министри Сергей Лавров Москва'нын хава зарбаларыны кеңилдип Ирага кесирме планынын жоктугун өнө Ирак чагырса бу иши эсчектигин белледи. Birleşen Ştatlar bilen onun yarandarı 4 yıllık grajdanlık urşunun devamına 250 milyon kavrak adamı öldürüp, adından 10 milyon adamı öy avlarından cıda düşüren Asad'ın hakimiyet başından ayrılmağı gepleşikler arkalı ornadılan parakatçılığın bir bölüğü bolmalı yerler.
Хабарчымыз Арат Первишин маалыматларын диңледиңиз. Хабарлар күндөрүмүздү билдиришмиз менен давам эттирерибиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштеген фотожурналист көзлөр. Биз менен иштешмек истесеңиз, Азаттык радиосу менен email же телефон аркылуу хабарлашыңыз. Электрон почтабыздын адреси хат email белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерибиз 7-926-236-0455.
Азаттык радиосуна инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылуу хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтар берген Екетек радионы Азаттык радиосуна диңлемеге чакырыйбыз.
Геплер Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүбүздү давам эттирерибиз. Уганстандын президенти Ашраф Гани юрдун демиргазык бөлүктөрүндөгү коопсуздук жагдайы менен баалуу алаадаланма билдирди. Бул сөйлөшүүчүлөрүн эсасы максатынын Меркези Азия өлкөлөрүдөгүн айтты. Шелед Уган президенти Түркмөнстан менен соода урундагы кызматташлыгын жерлик латын сөйлөшүүчүлөрү кошулушмак төбөккөлчүлүгүн һәм азалдык билжектигин билдирди. Демиргазык Угандандагы жагдай барыда хабарчыбыз Шамирдан Улымрадинин маалыматтарын диңлели.
Демиргазык күндөгөр Афганистанда дарткынлык давам эдер. Кундуз шаарында жеңчилер менен афган күчлөрүнүн арасында чатышык барыяр. Бадахшан вилаятынын Ордуч атлы этрабына жеңчилер басып алды. Демиргазык Афганистандын Жоузан вилаятынын Дердаб атлы этрабына да жеңчилер hücum etti. Кундузда барган миңлөрчө афган көмөкчү күчлөрү Баглан вилаятында жеңчилерин кабыгында калды. Пайтакт Кабул менен Демиргазык Афганистанды бирлештирген шайолом жолдоочулар үчүн жапылды. Афганистандын дөөлөт баштыктары Мухаммед Эшраф Гани Демиргазык Афганистандын халкынын мекир һәм урушта тапланган душман менен дуушпа-дуушлугун айтты. Демиргазык Афганистанда барган алагоопле жагдайын Меркези Азия юртлары менен багылышанын бардыгын президент Гани беллеп кечти.
Душман макор ва махир сарукор. Туристтар аз Россия менен, Өзбекстан менен, аз Таджикстан менен
Жеңчилер Меркези Азия юртларынан Орсеттен ва Пакистандан Афганистанга келер. Афганистанда хусусан Демиргазык Афганистанда барган хазырки жагдай регионара меселедир. Террор hücumlarına дасар юртлы жеңчилер жол башчылык эдер. Кундузда барган урушларга чет юртлы милитарлар катнашыр. Өзбекстанлы, Чеченстанлы ва Тажикстанлы жеңчилердин баарында нами иши бар. Олардын эсасый мендили Меркези Азия юртларыдыр. Террористтер региондо жерлешкен юртлардын хеммесине да уһам салып билер. Дүрлү террорчу топорлор Демиргазык Афганистанда жерлешти. Дашар юртлы милитарлар Демиргазык Афганистанды уруш майданына урмак истер. Демиргазык Афганистанда энчеме ири иктисадий проекттери амала ашырмак көзөңүндө тутулярды. Жөнө жеңчилер оңой пасгелчилик төрөтүяр деп президент Гани зейренди.
Мамра Өзбекстанды чикордо, амбай чечен чикор. Буруз Даиш.
Президент Ганинин айтышыча, Афганистандын келечеги Түркмөнстан аркылуу курулжак энергетика проекттер менен баалуу болуп турат. Эмма анын үчүн Афганистанда парахатчылыгын орношмагы зарурдур. Түркмөнстан менен Афганистандын арасында иктисадий кызматташтык өстүрүлөт. Түркмөнстандан Афганистан аркылуу Тажикстанга чейин темир жол чекилет.
АНД Афганистан аз Негой пайплайн. از نگاه خط آهن، از نگاه شورا، از نگاه انتقال شبکه‌های برق
Түркмөнстан Афганистанды ивериян электрик тогунун муктарын арттырыяр. Хемем кадими үпөк жолу кайтадан келдилер. Türkmenistan'ın prezidenti Trans-Afgan gaz proyektinin kağıt yüzünde kalmayacaktığını aytti. Şonun üçin Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçircisinin taslamasının işine tezlikte başlanır deyip prezident gani umidvarlık bildirdi.
Now I am Karimora ba Turkmenistan. Reis Jamhuri Muhterem Turkmenistan ki proje tapi sar kağaz ba kulang zade.
Şoňa garamazdan Demirgazyk Gündogor Awganystanyň dürli regionunda çylşyrymly ýagdaý barýar. Onuň asuda ýylat köp ziýan çekýär. Gündüz welaýatynda barýan uruşda adam hukuklarynyň aýak asty bolandygyna, insan hukuklarynyň gorawyna gözegçilik boýunça halkara gurama gynanç bildirdi. Gündüz şäheriniň ýaşaýjylary uruşyň arasynda galdy. Gündüz şäheriniň ýylatynyň malemlägini jeňçiler talap alypdyr. Halkyň azyk ýemit ýetmezçiliginden köseniýändigi barada maglumat gelip gowşýar. Wissa prezident general dostum Tulu atly yerli hususi telekanala telefon arkaly beren gurungunda özünün tezlikde Gunduz'a barjakdygyny aýtdy. Gunduz welaýatynyň jeňçilerden arasalanjakdygyny general ma'lum etdi.
Kontrol Aspan ve kontrol az ucube düşmanoy barkma Afganistan tasfiye mekuni.
General dostumun öl başçılığında Demirgazyk Awganystanyň Faryab we Serpul welaýatynda da öň jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirildi. Ýöne general dostum ýidine kabula dolanan badyna jeňçiler ýene ençe mesebti iýeledi. Şaýmerden Gulmurady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepliýer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği kebir adamların Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin adına yakımsız zatları aytmağından nähililik bildirdi. Ministerliğin 30-cı sentyabrda yayradan resmi beyannamasında Türkmen delegasiyasının Avropada hopsuluk ve hizmetdaşlyk guramasının Varşavada adamkärçilik ölçüleri boyunça geçiren yıllık maslahatına eden iş sapary barada hasabat berilip, maslahatda Türkmen resmiýetleriniň adyna edilen kebir çykyşlardan nähililik bildirildi. Gelin bu barada kärdeşim Ýoşan Anna Urban maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi penşenbe güni Türkmen delegasiýasynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada adamkärçilik ölçegleri boýunça geçirýän ýyllyk maslahatyna eden iş saparynyň jemleri boýunça press release çap etdi. Onu käbir adamlaryň Türkmenistanyň häkimiýetleriniň adresine ýakymsyz zatlar aýtmagyndan nägililik bildirilýär. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin pikirine göre, Polşa'nın payitahtında geçen maslahatın devamında kevr adamlar Türkmenistan'ın adresine subjektiv, provokasyon ve tendensiyoz kommentariyalar aydıptırlar. Bu iş Türkmen delegasiyasının vekillerine psikolog basış görkezmek, şeylelikte yukarı dereceli duruşuğa katnaşayan beyleki devletlerin gözünün önüne yurdun avrayını kaçırmak için edildi deyip Türkmen diyiminin beyanatını aydılar. Ozal xabar berilişi ýaly Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleri boýunça geçirýän ýyllyk konferensiýasyna gatnaşan türkmen aktivistleriniň käbiri, hususan Norwegiýede ýaşaýan türkmen professory, türkmen parlamentiniň ozalky deputaty Pirmul Tangrulyw öz çykyşynda türkmen prezidentini diktator diýip atlandyrdy we käbir günwatar döwletlerini öz energiýa bäkwitleri bilen baglykda Türkmenistana hukuk gozulmalaryna göz ýummakda aýplady. Türkmen diýminiň beýanatynda ýurtda adamyň esas halkara hukuk dokumentlerini berkitilen siýasy, grajdan, ykdysady, sosial, medeni hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirýän döwlet we jemgyýetçilik institutlarynyň formirlenmek prosesiniň etaplaryny amala asyrylýanyny aýdylýar. Mundan başga Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi käbir elektron neşirleriniň konferensiýa makalyny aýdylan zatlary negatiw manyda sitirlendigini aýdyp muňa gynanç bildirýär. Bu hil makalaların avtorları faktlar bilkastan yoymak gülen yönökü etika kadalarına kem eğermen Türkmenistan'ı üstünlükle amal asırlayan sosyal iktisadi ve demokratik özgörüşleri, yurdun ilatının avadançılığının, oların sosyal gorogluluğunun yokorlanışını görmek istemeyenliklerini açık ayan ediyar deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği ediyar. Şuňa meňzeş galmagarlar halkara derejelerinde geçirilýän konferensiýalara asla gelişmeýär diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Aşgabatyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri bilen mundan beýle hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny bildirýär. Eger de biraz ýyra dolansak, Türkmenistanyň resmi delegasiýasy 21 sentýabr 2 oktýabr aralygynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada geçiren ýyllyk maslahatyna 12 ýylly birinji gezek gatnaşdy we daşary işler ministriniň birinji ornatary Wepa Hajiyew konferensiýada bir näçe gezek çykyş edip, metduga dadatlygynyň gysylýanlygyny, hemra antenalarynyň aýrylýanlygyny ret etdi. Ol hususanna Balkan avatda tutsak edilen jurnalist Nefes Guliyev farada söz açıp, Azatlyk radiosuna maglumat toplamağa himayet berýär we Azatlyk radiosynyň istatdan nasar işgär diýilip atlandyrylýan şahsiýetiň jenap Nefes Guliyevin boşadylmagy barada çağırışlar boldy. Onuň Azatlyk radiosuna maglumat toplamağa himayet bereni barada aýdylýanlar hakykaty bap gelmeýär diýdi. Emma Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna Balkan avatda tutsaklykda saklanýan Lian jurnalist we goporlan antennalar baradaky azy hakykat asla ýatlanylmaýar.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Gumdag şäherçesiniň ýaşaýjylary öz ýaşaýan ýerinde jemgyýetçilik transportynyň kada laýyk işlemeýändigini aýdýarlar. Gumdag şäherçesiniň ýaşaýjysy öý hojalykçy ogul Gözel öň gatnaýan awtobuslaryň hem soňky döwürde ýatyrylandygyny gürrüň berdi. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli.
Barkanawat welaýat merkezi bilen Gumdag şäherçesiniň arasynyň awtolog gatnawy näheli.
Awtolog ýaty ýygyn, bir ar wagt boldy, bir ýylyň soňra aýyrdyly. Indi ýöne marşrut awtolog gatnaýa şäheriň içinde. Awtolog gatnaýa birinji kim awtolog berki sowstyny maşynlaryň gatnaýa.
Gumdagyň öz içinde.
Öz içinde.
Balkanawat bilen arany näheli ulag beripdiri.
Balkanawat awtolog gatnanyk. Dine hususi maşyna gatnaýa.
Ýa-ni bir işiňiz çykyp gitmeli bolsaňyz, dine hususi maşyna bilen gatnaýarmy?
Hawa. Hususi maşyna minýär. Soň bilen gidýär, soň bilen hem gelýär. Taksi şäheriň içinde.
Bir kelmeden öň gatnat diýen awtobusyňyz şäheriň içine ýa welaýat merkezime?
Welaýata gatnady, hawa. Şäheriň içine başga, togry aşdyly şäheriň içine. Ýöne iki şäheriň arasyna gatnady biraz. Bir yıldan orası katnadı, ondan sonra orası ayırdılar.
Kaysi yıllarda katnadı sol?
İki yıl bundan olup katnadı.
Velayet merkezi bilen Gumdag şäherçesiniň arasında awtologun getirilmeğine neme sebep oldu?
Onu bilen dok, eşten dok, onu ayırdılar son.
Nişol awtobus katnadının yokluğu, yankı hususi taksilere münmeldiği ilata kinçilik dörötti mi?
Dörötti ya. 3 manat bilen gidiyem, 3 manat bilen geliyem, hamanı giyicirak, kalsan yedilerdi, gün yaşayarını. Astanoka barsan, adam kendi bulmaya, son yalıya dedi, 40-50 manata gittiyeli. Gumdag'a, yani eftadan, Gumdag'a aytanı. Balkan avattan Gumdag'a aytta, hava giyic olsa, pulunu yokor derecede töretiyeli.
İla tağrım çüşüye mi?
Ha, o ila tağır çüşü. İsteyen oğlulara ila tağır çüşü.
Başka neylik katnoğunuz var mı? Velayet merkezlerinde başka neylik zeruriyetler yüze çıkıyor, gidip gelmeli oluyor. Neylik meteleler yüze çıkıyor.
Ay, velayete sağlığın sebeple gittiyen. Ya bir oğlun işe zaten duracak deyip gittiyen. Ay, kıyınla. Bağları gittiyiz, hava gittiyiz, bağları sağlık bağırdı. Kan vermeye zaten gittiyiz. Zaten üstün bağırlatmağa, kanın, öz yağdayın bağırlatmağa gittiyiz arasında.
Onda kıyın mı?
Kıyın, hava. Düşüyen. Taksi binmeli. Niye çıkalım taksi binmeli?
Yani Gumdag şäherçesiniň öz içinde ne hele ulagaylarını ya?
Şu sosu maşin birinci kinci maşrut o da bir aviyat eserli, on kerserli, ondan sonra da yok, erti bilen aylan ya.
Şunun narkı el yeterli mi?
He, orkavi. O da 20 tengedi. Yani ne? 30 tenge.
Velayet merkezi bilen aralykdaky awtologyň kesilmeginiň sebäplerini nämedigini ilata düşündirdilermi? Häkimliklere ýüz tutan adamlar boldymy?
Bolly häkimlige mudan barýan adamlar ba, şonu ýalatda hakda. Ýöne onu istemek bir baramda hoxsa hiç ýyl kömek görende häkimde soň üçin baramda hoxny. Ýok, biz hiç ýyl onu düşündirse istemek bolatda hakda. Hiç ýyl düşündirse bermeýäle, iş soraplardan da şeýle, awtolog sorasaň da. Peýtasy ýok da halkawr. Ýöne galsa köplep çykaryp goýberip bolup, goýdaňyňy tutur, goýdaňyňy tutur diýip soň ýyl gelmeýär hiç wagtda.
Deputatlaryňyz bolmaly, halkyň saýlaýan deputatlar bolmaly. Şu deputatlar näme bilen meşgul bolýar? Halkyň halynyň şular habar almaýarmy?
Ozal wagtda deputatlar indi bilen dok kim goýup kim aýrylýan? Habarmy diýip galaklardan. Halkyň ýagdaý soraýan, ýok gözleýän, ýok Allah. Suwuň mam, gadyň mam, hiç ýer maşyn mam ýok. көрдөрмөй эчтат.
Хабарчымы Султана Чилованын Балканды оғул көдөл менен кечирген сөхбөттөшлүгүн диңледиңиз. Геплер Азатлык радиосу сиз хабарлар үндүлүгүмүздү диңлеярсыңыз. Германия Европа аварян мөңлөрчү мигранттын эсасы арзу эден юрду болуп турар. Шол бирасын өзүндө да тутуш юрт боюнча регионал хакимиятлер өз мүмкүнчүлүктөрүнүн гыттыгы чогоушаянлыгын айдарлар. Соңку вакытта Дүнө бир бирлигинин мигранттар үчүн эсасы мерказында мигранттардын саны 20 эсе көпөлүптүр. Азатлык радиосу бу арада өрөйтө видео репортаж даярлады. Онун сесли көрүнүшүн кардашым Сахрадан диңлели.
Bu adamların üyüşmeliğine Germaniyada toplanı. Bunların əhliti Germaniyada has xoğu durmuşda yaşama arzu ediyalar. Ema onların her biri bozğun statusunu alma üçün bütünün ayağı üstünde durmağa tayyar olsa da onların hemmesi değişli idaranın içine girip bilmeyar. Bir yerde qaxar qazıp köplenç yukarı derece yetip yığ-yığdan uruş davalar hem yüzü çıkıyar.
Bu yeri haqiqi haus, yağını bulon bu zorluğu övrüldü. Bu haqiqattanım haus. Bu yerdeki adamlar binanın içine girme üçün girelgede yatıp duruyorlar.
To make their turn to go inside the building. I am here from yesterday.
Men düündün saat 11'den beri şu yerde. Men öz masalam bilen köçelerde yatıp duruyorum ve bu ören aylığın spir yağday.
It's horrible.
Mundan bir yıl öň bu taýyk günni 100 adam ýerledi. Häzir bolsa olaryň sany 2000-e ýetdi. Bu ýerde dartgynlyk we lapkeşlik görse bolýar. Bu hem bu ýerde işleýän adamlara da öz täsirini ýetirýär.
Bir yerde bolýan zatlaryň ählisinden gaýygandan daşdy durmak we duýgularyň täsirine düşmän saklanmak gaty kyn. Emma siziň hem görüşiňiz ýaly bir ýere ören köp adam gelýär we olaryň ählisi hem öz dokumentleriniň bolluğundan tiýrek bitirilmegini isleýär. Emma özümiziň büdjet ýagdaýymyzyň pesligi sebäpli adamlaryň ählisine kömek edip bilmeýärdik we bu aňsat işdir.
Bunun ahirinde adamları bosunların lagerini alıp gitme üçün avtobuslar geliyor. Bugün bu bosunların ağlavası Germanya'nın resmilerini görüp bilmediler ve onlar ünlü Ertirmo'a kaytadan sinanşarlar. Kevr adamlar Ertir İr'den Novot'un önünü olma üçün köçelerde yatıp duruyorlar. Bosunları adıq imit yerli hayır sahabat kuramalar tarafından paylanyar. Olar hem bu yağdaydan lap keçolyalar.
Şeyli bay yurdun bu adamları öz başına taşlamağı mazharatçılık. Bugün bu tayda yanı çağı doğran özem çağını keser kesimi bilen doğran bir ayal vardı. Ona medisine kömögi berilmelidi. Olayyem 30 günden veri öz şahsi belgisinin okulmağına karaşyar. Bu adam kärçiliksiz.
Auf den Aufruf ihrer Nummer, das ist unmenschlich. Das sind Menschen.
Bular hem edilsiz yali menin yali adamlar. Olar hayvan del. Hakikatte bu yerde bozkunlara garanın da hayvanlara da has kovu seyrediyerler.
Bu yerde resmiler interview vermekten saklanırlar. Emma olur Novotların adalmağına yardım verir yali, yakinle tede idaraların açılacaktığını aittiler. Şol bir vaktin özünde de adamlar için bu yerde yatıp durmak dini bir soğuk değerli, iyisi hoplu hem olup biler. Bu tayda oğurlukların ve adam bıçaklamak yali vakaların bulunduğu hem haber veriler. Bu köplerin arzu eden Germaniyası değil.
Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň video görnüşi hem bar. Ony azatxabar.com web-saytymyzda, Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Azatxabar.com web-saytymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, ýene bir bildirişimizi diňleň. Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirleri çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň size iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metbuat email belgisi gmail.com adresimize şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberin. Telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Şunyň bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.